Á svarðansvar ég hátu 13. þingmaður Suðvestur kjördæmis Jón Steindór Valdimarsson.
Herra forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Smára McCarthy fyrir að spyrja mig þessara spurninga og ég vil nú sérstaklega þakka honum fyrir því að kalla þessa ræðu sígræna. Mér þykir mjög vænt það því að hérna, það nú þannig með suma hluti að það þarf að endurtaka það þangað til að hérna, það fæst hljómgrunnur og ég líka sammála því sem framkom hjá háttvirtum þingmanni að margt höfum við verið sammála þegar við erum að ræða þessi mál. Ég vil kannski byrja á sko, þessu með patentlausnina. Sko, ég lít ekki á það að þetta sem að ég geri nú mjög ofta umtalsefni með gjaldmiðlin og krónuna. Ég lít ekki á þessi patentlausn. En hins vegar er það laust sem snertir mjög, mjög mörg svið íslensks samfélags. Menn vilja gjarnar, og ég er ekki ætla að þeirra það síður en svo, vilja oft smætta einhvern veginn þessi Evrópumál niður í að þið vilja bara fara undir valdið í Brussel, en þetta snertir allt samfélagið. Varðandi hitt sem þú spurði nú að með tímalínur og hvað þarf til að breyta, þá held ég til dæmis að það væri mjög vænlegt skref hjá kjósendum að sjá til þess að þessi ríkisstjórn sem að nú situr, hún nái ekki vopnum sínum og geti haldið áfram. Það sem ég fór yfir sýnir að það ekki mjög vænlegt. En tímaplanið, sko, eins og varðandi evruna, ég held að það geti alveg verið skemmra, sko, ef að menn, hérna, vinda sér í það og eru þá að tala þessa tengingu gerum með grein fyrir aðeins Evrópusambandinu tekur lengri tíma og síðan eru það bara yfirlýsingin að gera það, við getum byrjað að haga okkur eins og við séum komnir þarna strax en síðan er þetta svo fjölmargt sem er hægt að gera bara eins og þetta nýsköpunarumhverfið bara að menn sjáu aðeins lengra fram í tíman og svo framvegis